Καλώς ήρθατε και πάλι στο podcast του Πρώτου Θέματος, στο οποίο σήμερα θα εξετάσουμε ένα ζήτημα από την σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, καθώς αυτές τις ημέρες έχουμε την 78η επέτειο, αν μπορούμε να μιλάμε για επέτειο, από την πρώτη φάση του ελληνικού εμφυλίου, τα περίφημα Δεκεμβριανά. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρατζίδη.
Γεια σας, κύριε Καψή.
Τι ονομάζουμε καταρχάς Δεκεμβριανά, τι ήτανε ακριβώς? Φαντάζομαι σε εμάς έχει μείνει η μάχη της Αθήνας κατά κάποιο τρόπο, έτσι το είχαμε μάθει, αλλά ήτανε ένα ευρύτερο γεγονός, δεν ήτανε?
Σωστά, το λέτε, τα Δεκεμβριανά ή αλλιώς μάχη της Αθήνας ονομάζονται τα γεγονότα, τα βία γεγονότα, η ένοπλη σύγκρουση που έλαβε χώρα από τις 3 Δεκεμβρίου του 1944, εξού και το όνομα Δεκεμβριανά, και τελείωσε με την ανακοχή της 10ης Ιανουαρίου 1945, μια ένοπλη σύγκρουση που είχε δύο πόλους. Στη μια πλευρά ήταν ο πόλος του ΕΑΜ ΕΛΑΣ του ΚΚΕ, και από την άλλη πλευρά είχαμε τις δυνάμεις της κυβέρνησης Παπανδρέου μαζί στην πορεία με την εμπλοκή, την αποφασιστική εμπλοκή των Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων, τις οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλεται η νίκη της μιας πλευράς, δηλαδή της κυβέρνησης Παπανδρέου, στα γεγονότα αυτά.
Μάλιστα.
Ήταν μία μάχη με πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, και για τα δεδομένα μάλιστα της Αθήνας, η οποία δεν είχε δει όπως άλλες περιοχές της Ελλάδος, κυρίως την Ήπεθρο χώρα, τόσης έκτασης.
Ξέρουμε πόσα, περίπου πόσα, για πόσα θύματα μιλάμε?
Μιλάμε για εκατοντάδες θύματα, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και αριθμοί για τους νεκρούς, κάποιοι τους είχαν ανεβάσει στις 10.000, αυτό είναι υπερβολικός αριθμός σήμερα, είναι κάτω από αυτόν τον αριθμό αρκετά, αλλά πάντως σίγουρα μπορούμε να πούμε 3-4.000 νεκροί εκατέρωθεν, είναι ένας ασφαλής αριθμός.
Μιλάμε για θύματα μαχόμενους, μαχητές ή και
μιλάμε για όλων των ειδών, μιλάμε για θύματα μαχόμενους, δηλαδή για μαχητές, μιλάμε για άμαχο πληθυσμό και εκτελέσεις, μιλάμε για πληθυσμό ο οποίος σκοτώθηκε από εκρήξεις, από αυτό που συμβαίνει σε μία μάχη, σε μία κατοικημένη περιοχή, και μάλιστα πυκνοκατοικημένη όπως ήταν η Αθήνα. Σκεφτείτε τώρα, εντάξτε μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας, ότι την ίδια εποχή για την οποία συζητάμε, δηλαδή για την περίοδο της απελευθέρωσης, ουσιαστικά από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο κυρίως εκείνης εποχής, μέχρι και το Δεκέμβριο-Ιανουάριο, έχουμε ανάλογες μάχες ανάμεσα τον Ελλάς από τη μία και σε διάφορες δυνάμεις, στον ΕΔΕΣ, στην Ήπειρο, σε τάγματα ασφαλίτες, στην Πελοπόννησο.
ΕΔΕΣ ήταν η άλλη αντιστασιακή οργάνωση υπό τον Τζέρβα, που ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι η άλλη πλευρά, πώς θα την ονομάζαμε, με τις κυβερνητικές δυνάμεις.
Ακριβώς, οι δυνάμεις που πρόσκειτο στην κυβέρνηση του Καΐρου, ή αν θέλετε οι εθνικιστικές δυνάμεις, η εθνικιστική αντίσταση, όπως έχει επικρατήσει ο όρος.
Άρα οι μάχες δεν περιορίστηκαν στην Αθήνα, γίνανε και εκτός Αθηνών, έτσι, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω στην Ήπειρο εκεί με τον ΕΔΕΣ.
Γίνανε κυρίως στην Ήπειρο με τον ΕΔΕΣ, γίνανε στη Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία. Στην Κοζάνη υπήρξαν τον Νοέμβριο μεγάλες μάχες με εκατοντάδες νεκρούς και εκεί. Δηλαδή μιλάμε για έναν αριθμό που πλησίασε τους 1.000 νεκρούς. Στη μάχη του Κιλκής τον Νοέμβριο οι αριθμοί και εκεί ποικίλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για τουλάχιστον 1.000-1.500 νεκρούς. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα όριο βίας, αίματος.
Καταλαβαίνω δηλαδή ότι αυτό που λέμε για Δεκεμβριανά είναι λίγο τεχνητό. Υπήρχε μια συνέχεια σε αυτόν τον εμφύλιο, ο οποίος είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, έτσι.
Είναι και τα δύο, δηλαδή ο εμφύλιος πράγματι και οι συγκρούσεις έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, και μπορεί να πει κάποιος ότι ήδη μέσα στην κατοχή, πριν καν την απελευθέρωση, έχουμε σκληρές συγκρούσεις. Βεβαίως Εκεί τότε μιλάμε για τη μία πλευρά είναι ο Ελλάς, την άλλη είναι είτε δυνάμεις της αντίστασης όπως ο ΕΔΕΣ για παράδειγμα, είτε δυνάμεις των συνεργατών, τάγματα ασφαλίτες. Τα πράγματα στην απελευθέρωση, ιδιαίτερα μετά τον Οκτώβριο, από μέσα Νοεμβρίου και μετά, γίνονται όλο ένα και πιο σκληρά. Αλλά οπωσδήποτε η μάχη της Αθήνας είναι η κορύφωση όλων αυτών, γιατί μιλάμε για το κέντρο της χώρας αφενός, αφετέρου μιλάμε για μία μάχη σε μία κατοικημένη περιοχή, το οποίο είναι κάτι συγκλονιστικό από μόνο του, έτσι, το να οι συγκρούσεις να διεξάγονται μέσα σε αστικό περιβάλλον. Και τέλος μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, όπως σας είπα, ναι. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για 10.000 νεκρούς στη μάχη της Αθήνας. Στη συνέχεια έχουν καταιγεί.
Και μιλάμε, φαντάζομαι, και για μια...
6.000 είναι ένας αριθμός, γύρω σε 6.000 που μπορούμε να πούμε, ή και 7.
Ναι. Και μιλάμε και για μια πολύ πιο κρίσιμη μάχη, έτσι, γιατί αν έπαιρνε τον έλεγχο η μία ή η άλλη πλευρά, ουσιαστικά θα είχε τον έλεγχο της χώρας πια. Σωστά.
Δεν χωρά αμφιβολία επ' αυτού, δηλαδή δεν χωρά αμφιβολία ότι είναι η μητέρα όλων των μαχών, με την πολιτική πλέον σημασία, πέρα από τους αριθμούς που από μόνοι τους είναι πιο μεγάλοι σε σχέση με όλο την υπόλοιπη χώρα, αλλά η πολιτική σημασία αυτής της μάχης είναι τεράστια. Εξάλλου η ήττα του Ελλάς με την ανακοχή της 10ης Ιανουαρίου συνοδεύτηκε με αυτό που ξέρουμε ως συνθήκη της Βάρκηζας τον Φεβρουάριο, δηλαδή λίγες εβδομάδες αργότερα, που στην πραγματικότητα ήταν, αν θέλετε, το τέλος, τουλάχιστον ενός κύκλου τέλος, ναι, της ένοπλης βίας με την παράδοση του οπλισμού του Ελλάς, έστω και αν τώρα ξέρουμε ότι ούτε ποτέ ολόκληρος ο οπλισμός παραδόθηκε, ούτε το τέλος της βίας ήρθε.
Θα κλείσουμε πάλι τώρα λίγο με μια-δυο ερωτήσεις για τη Βάρκηζα. Να γυρίσω στα Δεκεμβριανά. Είπαμε οι πρωταγωνιστές ήταν η κυβέρνηση, οι Άγγλοι και ο Ελλάς, το ΚΚΕ. Από την πλευρά των Άγγλων, υπήρχε κάποιο σχέδιο σε αυτή τη σύγκρουση ή ευνηδιάστηκαν από αυτή τη σύγκρουση?
Είναι ενδιαφέρον τώρα, γιατί και εδώ πρέπει αναγκαστικά να δούμε αυτή τη συζήτηση σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο και σε σχέση με το τι γίνεται. Αν μιλάμε με το ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή το τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, θα έλεγα πως οι Βρετανοί δεν ευνηδιάζονται, γιατί ήδη από τις αρχές εκείνης της χρονιάς, δηλαδή και ενώ έχουμε ακόμη κατοχή, η αντιπαράθεση με το ΚΚΕ και οι συγκρούσεις, οι πολιτικές συγκρούσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου, που είναι κυβέρνηση του Καΐρου, με τους εκπροσώπους του ΕΑΜ Ελλάς, είναι παρατεταμένες και βεβαίως θέτουν διαρκώς το ερώτημα σε όλους, στο μυαλό όλων, τι θα γίνει την επόμενη μέρα της απελευθέρωσης. Άρα με αυτή την έννοια οι Βρετανοί, τη μία πλευρά θα έλεγα, δεν ευνηδιάζονται, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι τεταμένα, για να το πω έτσι με το πιο ήπιο όρο.
Αν έχω καταλάβει, διαβάζοντας και το δικό σας το βιβλίο που έχετε γράψει με τον κύριο Καλύβα, δεν έρχονται στην Αθήνα έτοιμοι για να πολεμήσουν. Δηλαδή έχουν ένα διοικητή ο οποίος δεν είναι μάχημος, ο Σκόμπι, και μάλιστα αποσύρουν και κάποιες δυνάμεις και τις στέλνουν στο μέτωπο, γιατί αυτό μην το ξεχνάμε, συνεχίζεται ο πόλεμος με τις Γερμανούς στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι.
Ναι. Εδώ τώρα κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι οι Βρετανοί είχαν επενδύσει ιδιαίτερα το, θα έλεγα, σοβιετικό παράγοντα ως προς τη μοιρασιά, να το πούμε έτσι απλά, της Βαλκανικής εκείνη την περίοδο. Και τον Οκτώβριο του 1944 είναι γνωστό ότι ο Τσόρτσιλ πήγε στη Μόσχα, συνάντησε τον Στάλιν, έγιναν οι περίφημες συνομιλίες και συμφωνίες της Μόσχας. Εκεί ξέρουμε για αυτή τη μοιρασιά που είναι περίπου έτσι όπως έχει γραφτεί, δηλαδή η Ελλάδα 90-10 στους Βρετανούς, ενώ ας πούμε η Βουλγαρία και η Ρουμανία, το λέω σχηματικά, στα χέρια των Σοβιετικών.
Άρα λέτε ότι οι Εγγλέζοι θεωρούσαν ότι δεν θα χρειαστεί να πολεμήσουν για την Ελλάδα, γιατί έχουν συμφωνήσει με τους Ρώσους, οι οποίοι θα συγκρατήσουν το ΚΚΕ.
Εδώ πέρα έχει σημασία πάλι να υπενθυμίσουμε ότι πριν από τα Δεκεμβριανά και το καλοκαίρι του 1944, οι Σοβιετικοί ήταν αυτοί που είχαν νουθετήσει, συμβουλεύσει με πολύ εμφατικό τρόπο το ΑΜΕΛΑΣ και την ηγεσία του ΚΚΕ να συμμετάσχει εν τέλει στην κυβέρνηση Παπανδρέου, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με υπουργούς, και να προχωρήσουν τα πράγματα με έναν πιο ομαλό πολιτικό τρόπο. Εξού και Το ΚΚΕ αποδέχτηκε αυτό και μάλιστα στη συνέχεια αποδέχτηκε και την ένταξή του, και αυτό ήταν στην Καζέρτα, την ένταξη του στρατού του υπό τις ηγεσίες, τις οδηγίες και την ηγεσία ενός Βρετανού του Σκόμπι. Αυτά όλα δείχνουν και έναν πολύ αντιφατικό, αν θέλετε και ένα εξαιρετικά ασταθή τρόπο από την ηγεσία του ΚΚΕ.
Θα πάμε στο ΚΚΕ. Για τους Άγγλους λέω, αυτοί δεν περιμένανε ένοπλη σύγκρουση όταν ήρθαν εδώ πέρα.
Θα έλεγα ότι δεν ήταν το βασικό σενάριο για αυτούς, καθώς εκτιμούσαν ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου με βάση τις συμφωνίες τόσο του Λιβάνου όσο και της Καζέρτας θα μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα πολύ δε περισσότερο, που ο Παπανδρέου με ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης διαβεβαίωνε και τους εταίρους του στην κυβέρνηση και τους Βρετανούς ότι θα προχωρούσαν τα πράγματα σε έναν συμβιβασμό. Μην ξεχνάτε ότι για τους Βρετανούς εκείνη την εποχή βρισκόμαστε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι κάτι που η ελληνική συζήτηση, η ελληνοκεντρική συζήτηση μάλλον το ξεχνάει. Και στην Ιταλία διεξάγονται εκείνη την εποχή τρομακτικές μάχες ανάμεσα από τη μια πλευρά Βρετανοαμερικανούς και από την άλλη τους Γερμανούς. Όπως καταλαβαίνετε και από πλευράς, θα το λέγαμε, logistics, οι Βρετανοί θα θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε κατανάλωση, αν μπορώ να το πω έτσι, σπατάλη ανθρώπινων πόρων, δυναμικού υλικού στην Ελλάδα, διαμέσου μιας πολιτικής συμφωνίας η οποία θα έθεσε το ΚΚΕ υπό τον έλεγχό τους και θα εξομάλυνε υπό τον έλεγχό τους πάντα τις συνθήκες της πολιτικής στην Ελλάδα. Σε αυτό απέτυχαν αναμφίβολα αυτή η στρατηγική, όπως και η στρατηγική του Παπανδρέου, εκ του αποτελέσματος.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, πάλι στο βιβλίο σας το διαβάζω, και ο Παπανδρέου ευνηδιάστηκε, μάλιστα είχε την πρόθεση να παραιτηθεί και τον συγκράτησαν οι Άγγλοι.
Είναι ακριβώς έτσι. Ο Παπανδρέου εκτιμούσε τις ικανότητες του, ή μάλλον υπερεκτίμησε τις ικανότητες του να ελέγξει την ηγεσία του ΚΚΕ και να αφοπλίσει το στρατό του ΚΚΕ τον Ελλάς. Προφανώς νομίζω εδώ αυτή η υπερεκτίμηση του Παπανδρέου που τον οδήγησε εν τέλει στο να παραιτηθεί και τον κράτησαν τελικά ήδη οι Άγγλοι, τον πίεσαν, οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι θεωρούσε ότι η ηγεσία του ΚΚΕ που έδειχνε διάθεση συμβιβασμού από ό,τι φαίνεται στις συνομιλίες τους, τελικά το έκανε κιόλας. Ναι. Και εδώ είναι πάλι ένα άλλο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, αυτή η αντιφατική στάση και οι αντιθέσεις που συμβαίνουν μέσα στο ΚΚΕ, σε τέτοιο βαθμό που ένας ιστορικός της αριστεράς, ο Φίλιππος Ηλίου, ονόμασε το ΚΚΕ αυτής της περίοδου ότι ήταν σαν ένα κυβέρνητο καράβι. Δηλαδή πήγαινε προς διάφορες κατευθύνσεις
χωρίς αυτή. Γιατί υπήρχε αυτή η αντιφατικότητα στη στάση του ΚΚΕ, πώς την εξηγεί κανείς? Τι ήθελε ομαλότητα, εκλογές και ό,τι βγει? Ήθελε να καταλάβει την εξουσία με τα όπλα? Τι ήταν, πώς σκεφτόταν οι ηγέτες του?
Πιο καυτό, ας το πούμε έτσι, ερώτημα των Δεκεμβριανών, της συζήτησης της ιστοριογραφικής για τα Δεκεμβριανά και της πολιτικής. Mm-hmm. Αν θέλετε, χοντρικά μπορεί να δει κανείς 5 βασικές ερμηνείες που απαντούν σε αυτό το ερώτημα. Θα πάω πολύ γρήγορα. Πρώτη ερμηνεία είναι και από την πλευρά των νικητών. Το ΚΚΕ στα Δεκεμβριανά ήθελε να καταλάβει την εξουσία αμέσως. Ναι. Βιαζότανε, προχώρησε τα Δεκεμβριανά.
Αυτό στηρίζεται και στην πολιτεία του ΚΚΕ όλο το διάστημα. Δεν ήταν, γιατί παντού εξόντωνε όποια άλλη αντιστασιακή δύναμη υπήρχε για να μονοπολίσει κατά κάποιο τρόπο την...
Ακριβώς. Το πρόβλημα με αυτή τη θεωρία όμως είναι, αφού το ΚΚΕ ήθελε άμεσα να καταλάβει την εξουσία, γιατί είχε μπει στην κυβέρνηση του Λιβάνου και μετά κάτι ακόμη χειρότερο, έβαλε το στρατό του υπό τις διαταγές του Σκόμπι, ναι, στην Καζέρτα. Θα μπορούσε ίσως το δεύτερο να το αποφύγει αν είχε ένα σαφές σχέδιο κατάληψης εξουσίας αυτής εξ αρχής, όπως αυτό που πρότεινε ο Άρης Βελουχιώτης, ο αρχηγός του Ελλάσσου, στρατιωτικός αρχηγός του Ελλάσσου ουσιαστικά, ο αρχικαπετάνιος του μάλλον καλύτερα, ο οποίος έλεγε να πάμε τώρα στην Αθήνα πριν πάνε οι Άγγλοι.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι η μία ερμηνεία των νικητών. Δεύτερη ερμηνεία είναι αρχικά του ίδιου του Κουκουέ, των φίλων του, ότι δηλαδή το Κουκουέ προκλήθηκε στα Δεκεμβριανά, ότι ήταν μια απόφαση η βία που ασκήθηκε, πυροβολισμή στη διαδήλωση 3 Δεκεμβρίου. Ήταν η μπανανόφλουδα, όπως υπόθηκε, ως όρος την οποία πάτησε το Κουκουέ.
Αυτός είναι όρος του ηλίου, από ό,τι...
Του ηλίου, είναι ακριβώς την όρος του ηλίου, την οποία πάτησε το Κουκουέ.
Μιλάμε για τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
Ακριβώς, και η οποία θεωρείται και η μέρα που ξεκινάει αυτή η περίοδος.
Όπου κάποιοι πυροβόλησαν στο πλήθος και είχαμε νεκρούς. Αυτό ήταν η προβοκάτσια κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
Ακριβώς.
Ακόμη δεν ξέρουμε ποιοι πυροβόλησαν ή όχι.
Πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, ξέρουμε. Πυροβόλησαν οι αστυνομικοί με εντολή του υπευθύνου εκεί του τμήματός τους. Είναι σαφές αυτό πια. Οπότε εδώ η ερμηνεία λέει ότι αυτό που ήταν τα Δεκεμβριανά ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση του Κουκουέ, που είτε υπεραντέδρασε, είτε εν πάση περιπτώσει έφυγαν τα πράγματα από τον έλεγχό του αυθόρμητα και εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Ούτε αυτή η θεωρία δείχνει να πατάει, αν θέλετε, πολύ γερά, για τον απλούστατο λόγο ότι πάρα πολλές συγκεντρώσεις στην ιστορία έχουν πυροβοληθεί και έχουν νεκρούς. Στην Ελλάδα είχαμε, ας πούμε, λίγα χρόνια πριν, είχαμε τα γεγονότα του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, που είχε γίνει με τον ίδιο τρόπο και πολύ πιο τραγικά, ίσως αρχικά εννοώ σε σχέση με τον αριθμό θυμάτων, αλλά δεν εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα. Άρα καμιά δεν οδηγούνται όλες οι αυθόρμητες διαμαρτυρίες οι οποίες χτυπιώνται από τους κυβερνητικούς στρατούς ή από την αστυνομία.
Άλλωστε, από ό,τι έχω καταλάβει, είχαν γίνει και προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Και δεύτερον, εδώ ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Δεύτερον, σκεφτείτε ότι τις επόμενες μέρες άμεσα είχαν καταληφθεί, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, 22 από τα 25 αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Για να συμβεί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι υπάρχει μια προετοιμασία, και ξέρουμε ότι υπήρξε μια τέτοια συνάντηση προς τα τέλη του Νοεμβρίου, τα οποία λίγο πολύ αποφασίστηκαν, έγιναν στρατιωτικές προετοιμασίες από την πλευρά του Ελλάς. Άρα και αυτή η θεωρία μοιάζει, δηλαδή της αυθόρμητης αντίδρασης και της αυτοάμυνας, δεν μοιάζει σωστή. Πάμε τώρα στις πιο επιστημονικές. Η μία από αυτές λέει λοιπόν, και την έχει προωθήσει ο Ηλιού, λέει ότι το Κουκουέ ήθελε να πετύχει διαμέσου της ένοπλης βίας μια καλύτερη διαπραγμάτευση, μια καλύτερη θέση στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθούσαν. Είναι μία ερμηνεία που έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι η βία σε συνθήκες τέτοιας εποχής δεν είναι, πώς να το πω, αμοιβαίως αποκλειόμενη, για να χρησιμοποιήσω ένα και λίγο μαθηματικό όρο, με τις ειρηνικές μεθόδους. Άρα η βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα σε ένα πλαίσιο που οι αντιμαχόμενοι έχουν στο μυαλό τους ότι θα καταλήξει σε διαπραγματεύσεις. Τι η θεωρία, αν και έχει, μπορεί να πει κανείς, έχει μια σοβαρή, ας το πούμε έτσι, διάσταση, εντούτοις κατά τη γνώμη μου πάσχει στο εξής γεγονός, ότι θα προϋποθέτει ότι το Κουκουέ είχε στο μυαλό του μόνο το κοινοβουλευτικό δρόμο. Μόνο το κοινοβουλευτικό δρόμο. Και άρα εν τέλει το θέμα για το Κουκουέ ήταν απλώς να έχει καλύτερες συνθήκες στην κοινοβουλευτική του, ας το πούμε, στόχευση. Όμως ξέρουμε, και ξέρουμε από αυτά που έγιναν στην Ανατολική Ευρώπη, ότι αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Δηλαδή ότι τα κομμουνιστικά κόμματα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είχαν κοινοβουλευτικές στοχεύσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν απέκλειαν και την πιο δυναμική και την ένοπλη κατάκτηση της εξουσίας. Και εδώ τώρα είναι αυτό που ονόμασε ο Κλόους, ένας άλλος ιστορικός, η διπλή στρατηγική. Και η διπλή στρατηγική του Κουκουέ ήταν η εξής, ότι αν τα πράγματα εξελισσόταν καλά, ομαλά, ο κοινοβουλευτικός δρόμος ήταν ένας δρόμος. Αλλά ο άλλος δρόμος που είχε την επιλογή να διαλέξει ήταν ο δρόμος ο ένοπλος. Μην ξεχνάμε Και πάλι έχει σημασία για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ότι εκείνη την εποχή, όταν ξεσπάνε τα Δεκεμβριανά, το 90% της χώρας ελέγχεται από το ΚΚΕ. Ακόμη και η Θεσσαλονίκη, όπου υποτίθεται το ΚΚΕ δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στην πόλη, αλλά θα έπρεπε να είναι η κυβέρνηση Παπανδρέου με τους Βρετανούς, ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη τελούσε υπό τον έλεγχο εκείνη την εποχή του Ελλάς, των δυνάμεων του ΕΑΜ Ελλάς. Έχοντας λοιπόν, σκεφτείτε τώρα αυτό το πλαίσιο, έχοντας τον έλεγχο 90% της επικράτειας εκτός από της Αθήνας και για την ακρίβεια του κέντρου της Αθήνας, και έχοντας όλες τις βόρειες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, χώρες τις οποίες ο κόκκινος στρατός, ο σοβιετικός στρατός έχει περάσει και μετασχηματίζονται σε λαϊκές δημοκρατίες, οι φιλοδοξίες στο στελεχικό δυναμικό του ΚΚΕ να καταλάβει την εξουσία, νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή είναι πολύ έντονες. Mm-hmm. Και σίγουρα με αυτή την έννοια η διπλή στρατηγική, δηλαδή...
Γιατί όμως επιλέγει εκείνη τη στιγμή να κάνει τη σύγκρουση? Είναι αυτό που λέτε. Γιατί επιλέγει όμως, αφού έχει όλα πάνε καλά γι' αυτό, γιατί επιλέγει τη σύγκρουση? Είναι ο αφοπλισμός?
Για τρεις διαφορετικούς λόγους, οι οποίοι αποδείχθηκαν λανθασμένοι και οι τρεις. Πρώτον, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, αν θέλετε, τη μαχητική του ικανότητα έναντι των ασθενέστερων κυβερνητικών δυνάμεων. Δηλαδή, και αυτό φαίνεται στη μάχη του Μακρυγιάννη. Δηλαδή, ενώ πράγματι ο Ελλάς πολύ γρήγορα καταλαμβάνει τα αστυνομικά τμήματα και εκεί φαίνεται η υπεροχή του έναντι των δυνάμεων της αστυνομίας και γενικά των δυνάμεων των ένοπλων του Παπανδρέου, εντούτοις το γεγονός ότι στο Μακρυγιάννη δεν κατάφερε να καταλάβει το στρατόπεδο γρήγορα και τέλει ποτέ, έδειξε ότι η υπεροχή του δεν ήταν τόσο αμφισβήτητη όσο πιθανότατα νόμιζαν οι ηγέτες του.
Και πολύ περισσότερο με την ορεινή ταξιαρχία που αυτή ήταν και ετοιμοπόλεμη, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Δεύτερος παράγοντας είναι ο παράγοντας Βρετανοί. Φαίνεται ότι το ΚΚΕ σε καμία στιγμή δεν υπολόγιζε την εμπλοκή των Βρετανών. Πολύ δε περισσότερο ότι και αν υπήρχε στο μυαλό τους, αν υπήρχε στο μυαλό τους, εκτιμούσαν ότι καθώς τα γεγονότα θα πήγαιναν γρήγορα, δεν θα είχαν χρόνο οι Βρετανοί να κάνουν όσα έκαναν, δηλαδή να εμπλακούν, να στείλουν μάλιστα και στρατεύματα από την Ιταλία να αποβαστούν στον Πειραιά και από εκεί να συμμετάσχουν. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πολλά χρόνια αργότερα ο Γιάννης Ιωαννίδης, στο νούμερο 2 του ΚΚΕ και την εποχή, είπε ότι κάναμε λάθος, δεν εκτιμούσαμε ότι οι Βρετανοί θα μπορούσαν να μπουν, γιατί πιστεύαμε ότι θα φοβόνταν τον λαϊκό παράγοντα, τις συνθήκες στην Ελλάδα και δεν θα εμπλεκόταν σε αυτή τη μάχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ριζοσπάστης, αν θυμάμαι καλά, δημοσιεύει μία δήλωση 2-3 μέρες πριν τα Δεκεμβριανά, του πρόξενου, του Βρετανού πρόξενου στη Θεσσαλονίκη, η οποία λέει η Βρετανία δεν θα αναμειχθεί στις εσωτερικές ελληνικές υποθέσεις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δημοσιεύεται μια τέτοια δήλωση, προφανώς σε αυτήν την υπερεκτίμηση, αν θέλετε, ή μάλλον καλύτερα ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή την υποτίμηση του ενδιαφέροντος του βρετανικού παράγοντα για τα ελληνικά πράγματα. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ότι πιστεύανε ακράδαντα ότι θα είχαν βοήθεια από τους Ιουγκοσλάβους και τους Βουλγαρούς και άρα εν τέλει από τους Σοβιετικούς. Το ΚΚΕ απογοητεύτηκε σε κάποιο βαθμό όταν ο Σοβιετικός στρατός δεν εισήλθε στην Ελλάδα, στην προέλασή του το φθινόπωρο του 1944 στα Βαλκάνια, και αφού είχε εγκατασταθεί την Βουλγαρία.
Οι Σοβιετικοί κατά κάποιο τρόπο τίμησαν τη συμφωνία της Γιάλτας, δηλαδή, που είπαν ότι η Ελλάδα είναι...
Τίμησαν τη συμφωνία, δεν είμαστε στη Γιάλτα, είμαστε το 1944 ακόμη. Τίμησαν τις συμφωνίες του.
Όχι της Γιάλτας, ναι, του διαμοιρασμού.
Συγγνώμη. Ναι, απολύτως. Στη Γιάλτα, μάλιστα, ο ίδιος ο Τσόρτσιλ έλεγε, αναφερόταν σε αυτό και μετέπειτα, δηλαδή, ότι είχε εκτιμήσει ιδιαιτέρως το ότι ο Στάλιν δεν ενεπλάκη, δεν υποστήριξε το ΚΚΕ και δεν. Και τήρησε απολύτως τις συμφωνίες μαζί του. Και εδώ είναι η μεγάλη απογοήτευση, γιατί όχι μόνο οι Σοβιετικοί δεν βοηθούν, αλλά ουσιαστικά εμποδίζουν και τους γείτονες, τους συντρόφους των γειτονικών χωρών, να δηλαδή βοηθήσουν. Τους Βούλγαρους κυρίως και τους Ιουγκοσλάβους, να βοηθήσουν. Και έτσι όταν πηγαίνουν οι Έλληνες κομμουνιστές, η αντιπροσωπεία τους να ζητήσει βοήθεια, επιστρέφουν στη χώρα άπραγοι, και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για αυτούς. Οπότε οι τρεις αυτοί παράγοντες μαζί, δηλαδή η υπερεκτίμηση των μαχητικών δυνατοτήτων, του μάχημου του στρατεύματός του, του Ελλάς δηλαδή, υποτίμηση των αντιπάλων, υποτίμηση του βρετανικού παράγοντα και τέλος
υπερεκτίμηση της βοήθειας,
ας το πούμε έτσι, ναι, από τους Σοβιετικούς, είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν το ΚΚΕ σε αυτή τη λανθασμένη απόφαση.
Μια τελευταία ερώτηση. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την ήττα του ΚΚΕ σε αυτή τη σύγκρουση σαν ένα κομβικό σημείο που κατά κάποιο τρόπο συσπυρώνει την αντίπαλη πλευρά και χάνει το κύρος που είχε αποκτήσει από την εθνική αντίσταση, δείχνοντας έτσι την επιθυμία του να καταλάβει με κάθε μέσο την εξουσία?
Απολύτως, ειδικά στην Αθήνα. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς στη συνέχεια από τα εκλογικά αποτελέσματα της αποχής του 46, αλλά και γενικότερα της αριστεράς από τις εκλογές του 50-51 με την ΕΒΑ, σε σύγκριση αν κανείς δει τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Θα δει ότι στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχαμε βίαιες συγκρούσεις και δεν υπήρξαν οι βιαιότητες που είδαμε στα Δεκεμβριανά στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εκεί η αριστερά συνέχισε να έχει για δεκαετίες, ειδικά στις λαϊκές περιοχές, μια απόλυτη υπεροχή. Αντίθετα, στην Αθήνα έκανε πολύ καιρό να ανασυγκροτήσει η αριστερά την πολιτική της δύναμη, εξαιτίας ακριβώς του σοκ των Δεκεμβριανών, γιατί αυτό που συνέβη στα Δεκεμβριανά ήταν κάτι τρομακτικό. Μάλιστα, δεν αναφερθήκαμε μέχρι τώρα σε αυτό, αν προσθέσουμε και την πορεία των εχμαλώτων, έτσι, των ομήρων. Που πήρε ο Ελλάς από την Αθήνα, εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα ήταν άνθρωποι της αστικής Αθήνας, μια επιρροή, διανοούμενοι.
Το σχέδιο όλο των ομήρων ήταν ανατριχιαστικό, η ιδέα ότι θα... αποκεφαλίζανε κατά κάποιο τρόπο την αντίπατη πλευρά, εξουδετερώντας, αυτή δεν ήταν η λέξη που χρησιμοποιήσε ο Γλινός, την ηγεσία του.
Ναι, ακριβώς. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι σοκαριστικό, και αυτό λειτουργήσε, έκανε πολλαπλή ζημιά στο ΚΚΕ και στην αριστερά, καθώς ουσιαστικά εκεί έδειξε ένα πολύ σκληρό, βίαιο, αδίσταχτο, αν θέλετε, πρόσωπο τον αγώνα για την εξουσία. Έχασε σίγουρα ένα κομμάτι αυτού που θα λέγαμε σήμερα, το λέμε, δεν το λέγανε τότε έτσι, ηθικού πλεονεκτήματος που είχε κατακτήσει κατά την περίοδο της αντίστασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα που ήταν πολιτική αντίσταση, ενώ την περίοδο 41-44, με τα συλλαλητήρια, με τα συσίτια, με την προσπάθεια ενάντια στην επιστράτευση για την υπόθεση της Μακεδονίας. Σε όλα εκείνα τα χρόνια το ΕΑΜ Ελλάς, το ΕΑΜ βασικά στην Αθήνα, είναι σε μεγάλο βαθμό, έχει όλο αυτό το ηθικό, ας το πούμε, ανάστημα, και άρα κερδίζει η αριστερά επιρροή. Τα Δεκεμβριανά είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, γιατί αυτό το πρόσωπο της βίας, εκτός από τα δραματικά του αποτελέσματα, και μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, άρα καταλαβαίνετε στην Αθήνα του 44-45 6.000, 7.000, 5.000 νεκροί, όσο και αν πούμε είναι τεγάσιος αριθμός.
Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Έχει και την πολιτική διάσταση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την, νομίζω, τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.